Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Îi salut de această dată pe cei care sunt la radio, cei care ne ascultă la radio, dar și pe cei care au ales să stea în fața micilor ecrane pentru a ne urmări pe Speranța TV. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom continua discuția despre cum răspundem noi provocărilor, pentru că trăim într-o societate unde nu suntem singuri și suntem supuși provocărilor. De multe ori suntem nedreptățiți, de multe ori suntem loviți, în ghilimele vorbind, când ne dăm seama că suntem victime ale unor nedreptăți. Cum acționăm? Ce facem? Pentru că ne dorim foarte mult, așa cum Dumnezeu ne învață, să fim adevărați creștini. Cum putem să procedăm noi? Iar ideea cu tema emisiunii mi-a venit, așa cum v-am spus din emisiunea trecută, din întrebările pe care și le punea o fată pe blogul ei și se întreba cum ar trebui să reacționez eu, ca și creștină, atunci când sunt lovită, atunci când sunt nedreptățită. Ce ar trebui să fac? Dar înainte de a continua discuția pe care noi deja am început-o în emisiunea de săptămâna trecută, haideți să vă reamintiți de invitații mei.
Nume:
Alfred Fițurle.
Alexandra Pălărie.
Locul și ziua nașterii:
aici e mai greu, ziua o știu sigur, 12 noiembrie, locul Târgu Jiu.
9 mai, Creva.
Salutați-vă între voi.
Bună, Alexandra.
Hei, Freddy.
Ce studii aveți?
Studiem la medicină dentară, anul al doilea, în Creva.
Facultate de medicină generală, anul 2, Creva.
Cel mai stânjenitor moment din timpul școlii a fost?
Eram, cred că, prin clasa a 7-a, a 8-a și cum sunt băieții de obicei care se joacă cu zăpadă iarna, am ieșit și eu cu ceilalți colegi și pe vremea aceea aveam o gardiancă și a venit să ne bage la ore. Și i-am spus unui coleg din dreapta mea: ce zici, nimeresc căciula? Și a zis: n-ai tupeu. Și am făcut repede un bulgur, i-am dat fix în căciulă. Apoi am fost dus la director, dar altă poveste.
Cred că era într-o excursie, când am coborât puțin și eram cu sora mea și ea n-a văzut că mă urcasem și șoferul a zis că să se întoarcă toată lumea. Și m-am dus exact lângă ea și ea a început să stați, Alexandra nu e aici. Și după aceea șoferul știe exact lângă tine.
Construiți o frază cu perfectul simplu.
Fusese azi dimineața în Craiova și veni până la București cu trenul, unde văzui o femeie, era cam grăbită, să ajungă la ea și spuse că e drum lung până acolo.
Azi, chiulii de la facultate, veni la București, mă întâlni cu o doamnă și făcurăm ceva frumos.
Cum reacționați când se fac glume pe seama oltenilor?
Facem și noi glume pe seama lor, în funcție de zonă.
Le spun că noi suntem simpli și perfecți.
Cum vă simțiți la lecția de viață?
Puțin emoționat, deoarece trebuie să ai emoții când te duci la emisiune, dar sunt sigur că va fi bine.
Am ceva emoții, de obicei când am emoții mă trec toate transpirațiile, sper să mă descurc.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Nati, mă întorc, ai grijă ce faci acolo.
Stai liniștiți, mă întorc repede.
Spun din nou un bun venit la lecția de viață pentru Alexandra și Alfred.
Mulțumim!
Bine v-am găsit.
Dacă astăzi vom vorbi, să spunem așa, cu perfectul simplu, e pentru că ei sunt din Oltenia și ne mai permitem. Faceți parte din Asociația Studențească Amicus Craiova, da?
Da.
Acolo unde tinerii veniți din celelalte orașe vin pentru studii.
Da.
Aveți colegi din toate zonele țării, să înțeleg.
Mai puțin, nu vin chiar din toate zonele, pentru că e distanță destul de mare.
Și eu am făcut facultatea în Craiova și aveam colegi de prin toată Oltenia, nu doar din Craiova. zona Oltenia este mai mare.
Din Oltenia, da, dar...
Și de la Chișinău. Asta nu o să o iei niciodată. Aveam colegi de la Chișinău. Apropo de lucrul acesta, aveai dreptate tu în emisiunea de săptămâna trecută când spuneai că ne uitam altfel la cei veniți. Dar știți de ce? Pentru că cei de la Chișinău, de exemplu, atunci când am terminat eu facultatea, veneau pe locuri la facultatea respectivă fără să dea concurs de admitere, cum noi ceilalți trebuia să trecem printr-un examen. Iar ei pur și simplu ne ocupau din start 10 locuri, pentru că așa era regulamentul. Normal că te uitai altfel la colegii respectivi. Băi, stai puțin, el a stat pe un loc unde putea să fie un alt coleg de-al nostru.
Se compensa, se compensează cu faptul că ei plătesc o taxă mult mai mare.
Nu, nu plăteau.
Nu?
Nu, cei de la Chișinău pe vremea mea nu plăteau taxă. Erau subvenționați de stat.
Atunci chiar că
atunci da, aveam dreptate. Nu, ne-am înțeles foarte bine cu ei până la finalul anului, dar credeți-mă că la început toți ne uitam mai ciudat la ei, pentru că ne simțeam noi defavorizați, ne simțeam nedreptățiți față de ceea ce se întâmpla, că tot vorbim despre nedreptatea pe care o suportăm de multe ori. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că sunt situații și situații când trecem prin diverse nedreptăți. Sunt situații când putem să facem față cu brio, când încercăm să aplanăm conflictele și asta depinde de temperamentul nostru, depinde de educația pe care noi o avem și de caracterul pe care noi ni l-am format până în momentul de față, dar sunt situații când îți vine mai greu să treci peste punctul respectiv, nu?
E greu să lași de la tine întotdeauna. E acel ego care nu te lasă să fii călcat în picioare.
E personalitatea mea.
Corect.
Nu?
Și totuși Biblia ne spune să lăsăm de la noi.
Păi asta voiam să vă spun acum. Hai să ne mai reamintim puțin versetele pe care le-a citit Alfred în emisiunea de săptămâna trecută, pentru că ar trebui să fie ca bază, să spunem așa, ceea ce ne spune Dumnezeu în Biblie, cu privire la tema pe care noi o discutăm astăzi aici. Haideți să vedem, încă de la începutul discuției noastre, ce vrea Dumnezeu de la noi.
Citesc din Matei, capitolul 5, cu versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt.
Da, voi știți de câte ori am auzit expresia acum, adică, da, Dumnezeu ne spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, legea talionului.
Da, da, tot Biblia spune și prin Iisus.
Dar nimeni nu stă să mai citească mai departe.
Exact.
Stai puțin, mi-ai făcut un rău, păi nu pot să stau indiferent.
Îți întorc moneda.
Da. Ok, nu mi-ai făcut mie rău, i-ai făcut fratelui meu, stai că vin eu după tine. Deci este cineva apropiat, nu? Mai departe, ce ne spune Dumnezeu acolo?
Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsare soarele său și peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Mă gândeam la un lucru atunci când te-am rugat să recitești versetele, pentru că eu cred că sunt lucruri pe care ar trebui să ni le citim în fiecare zi, să ne reamintim, să ni le reîmprospătăm, pentru că prea repede uităm, prea repede trecem cu vederea. Adevărul e că atunci când suntem într-o situație de criză, mintea ți se întunecă. Este așa? Da, nu mai corect. Gândești lucid, nu-ți mai dai seama de reacțiile pe care le poți avea. Am un prieten care spune, nu răspunde faptele mele atunci când mă supărați. Noi vrem să spunem că ar trebui să avem un control asupra noastră. De aceea am încercat și în emisiunea de săptămâna trecută, dar și în discuțiile pe care le avem astăzi, vreau să semnalăm tinerilor că se pot autocontrola, nu? Când vine vorba de situații de criză.
Este interesant, un cercetător foarte cunoscut, Joseph Leloux, spune că partea care se ocupă cu rațiunea este foarte puțin strâns legată de partea emoțională. Și de aceea, de multe ori, când întâmpinăm o emoție, deci, și în principiu cele negative sunt cele care au un impuls rapid, acționăm înainte de a gândi, chiar dacă știm rațional ulterior
că nu facem bine.
Când facem bine și că ar fi fost în interesul nostru să fi venit cu altă soluție care să amelioreze conflictul.
Stăteam de vorbă cu o studentă ce a fost la lecția de viață și spunea de fiecare dată când trec printr-o situație de genul acesta și când simt că sunt nedreptățită, încerc să nu reacționez pe moment, deși știți cum îmi vine, spunea. Și spunea că mă retrag, stau cu minte, mă gândesc, poate o zi, poate două, de multe ori trec câteva zile până când depășesc situația și momentul respectiv și apoi acționez. La rece, când deja am gândit lucid, că spunea în momentul respectiv nu-mi dau seama și s-ar putea ca ceea ce fac, acțiunea pe care eu o întreprind în momentul de față, să aibă repercusiuni foarte grave ulterior. Poate se destramă o prietenie de viață. Poate, nu știu, se pot întâmpla mai multe.
Ce facem când este nevoie de un răspuns iminent? Că atunci, pe loc, ți se cere un
răspuns.
Trebuie
să iei atitudinea pe loc.
Atunci este cel mai dificil.
De obicei, cred că toți ne mușcăm puțin limba și stăm puțin și după aia, oricum, ne vine să acționăm impulsiv.
Haideți să vă zic un lucru. Da.
Ca oameni, adică, prima tentație este mă să-i zic ceva respectiv. Mi-a făcut-o să-i o întorc înapoi. Însă Biblia ne învață să stăm puțin să ne gândim.
Mi-am adus aminte de un lucru pe care l-am învățat la cursul meu de negociere. Am făcut un curs în negociere și arta negocierii se numea, iar trainerul ne spunea în felul următor. Atunci când te duci la negociere, tu trebuie să-ți pregătești dosarul tău cu argumentele tale, cu tot ce ai tu de spus, atunci când trebuie să te duci acolo. Dar un punct important în tot dosarul, în toată mapa pe care tu trebuie să ți-o pregătești, este să-ți studiezi adversarul. Să știi cine este cel cu care vei negocia, să te pui puțin în locul lui și să încerci să-ți faci tu argumentele tale, dar de asemenea să te pui în postura lui înainte de a te duce la masa negocierilor și să îți faci contraargumente cum ar veni. Să încerci să te pui în poziția celuilalt.
Ca la fotbal.
Ca la fotbal,
studiezi
exact.
Studiezi tactica, vezi fiecare jucător în parte, antrenorul pe ce stil se plasează și îți dai seama de ce poți pregăti și tu, ce surprize.
Corect. Sau cineva îmi spunea că a fost într-o tabără cu serviciu, un lucru de genul acesta și șeful lor le-a dat un joc de făcut și a spus astăzi vreau să ne jucăm, era tot ceva legat de negociere când unul dintre voi spunea, i-a împărțit în două tabere, stânga și dreapta și le-a spus scenariu, puteți fi clienți sau puteți fi furnizori. Dar nu a spus, voi sunteți clienții, voi sunteți furnizorii. Iar la final le-a spus, fiecare trebuie să se pună și în postura clientului și în postura furnizorului, să-și găsească propriile argumente pentru a fi client și contraargumentele pentru a fi furnizor. În momentul respectiv, când tu îți faci un scenariu de genul acesta înainte, automat poți să treci mai ușor peste o situație de genul acesta. Când ți se face o nedreptate. Băi, stai puțin. Poate, exact cum spuneai tu în emisiunea de săptămâna trecută, că sunt nedreptăți de care noi avem impresia că sunt nedreptăți, dar ele, în fond, pot să nu fie. Sunt niște realități pe care noi le considerăm iluzii de ale noastre, fantezii de ale noastre. Băi, stai că m-a nedreptățit. Ați încercat vreodată să vă puneți în postura celuilalt? Să vedeți cam cum ar gândi. De exemplu, când mama acționează diferit față de cei doi frați. V-a spus vreodată în postura mamei să gândim, băi, de ce a acționat așa? De ce i-a dat lui bucățica de ciocolată mai mare decât mie?
Când eram mic, aveam, să spun așa, un program făcut de părinții mei și aveam de făcut și eu și fratele meu anumite sarcini prin casă. Și au fost foarte bune că ne-au educat pentru viitor. Și de multe ori aveam impresia că lui dă partea mea ușoară. Dar surprinzător era că și el gândea la fel, că eu am partea cea mai ușoară. Și stăteam și mă gândeam, dacă aș face eu lucrul ăla, cum mi s-ar părea? Și stând și analizând, mi se părea, bă, cred că mai bine e la mine aici, unde sunt eu e mai bine. Și cred că așa făcea și el și a fost tot ok.
Și n-aveați probleme de genul acesta?
Aia, probleme erau, mai ales că stând și amândoi băieți de vârste apropiate și era imposibil să nu fie mici tensiuni.
Oarecum, dacă ne punem în postura celuilalt, vedem cum a gândit el, de exemplu, cum ai zis tu de mamă, vedem ce a vrut ea de fapt să facă, cum ai zis tu cu sarcinile, și atunci ne gândim că, într-adevăr, e mai bine cum i-a dat mie și ea, de fapt, aplanează conflictele între noi.
Chiar da, dacă tendința, pe moment, tendința este tendința să spui, da, sunt defavorizat. Da.
Întotdeauna. Noi suntem victimele, ceilalți sunt agresori.
Exact. Spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută că de multe ori nu putem evita să devenim victime ale unui conflict, ale unei situații. Dar putem să prevenim situația respectivă. Putem să luăm atitudine înainte prin modul nostru de a fi. Este decizia mea dacă vreau să rămân victimă, este decizia mea dacă mă poziționez ca luând poziție față de agresor. Adică, mental, mă consider sau nu o victimă? Totul depinde de atitudinea pe care o ai înainte, nu?
Contează mult cu ce bagaj vii și din familie, cum ai fost educat, ce ai văzut la părinți, anturajul pe care îl ai, starea ta, personalitatea ta, sunt niște factori care conduc spre un autocontrol cât mai bun. Și fiecare poate să dobânească acest autocontrol. Numai că unii vin cu un ajutor din partea celorlalți și cu ceea ce au dobânit, alții trebuie să-l muncească mai mult pentru acest lucru.
Mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu un elev, era, cred că, în clasa a șasea. Da, era în clasa a șasea. Și spunea, pentru el nu exista cuvântul iartă-mă. Nu, asta nu. Dacă era să spună ceva de genul acesta, asta însemna umilință supremă pentru el. Cum să spun iartă-mă? Dar nici tata nu spune iartă-mă. Așa spunea în,
și ce vede acasă?
În discuție. Exact, pentru că asta mi-a amintit când spuneai tu bagajul pe care îl ai din copilărie. Ceea ce vezi acasă, încerci să pui în practică mai târziu. Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză muzicală.
Yeah.
revenit în studio și spuneam înainte de pauza muzicală de faptul că este important bagajul pe care noi îl avem. Dar sunt situații când copilul este defavorizat, când trăiește într-un centru de plasament, când nu mai are un model în mama, nu mai are un model în tata și nu prea știe cum să reacționeze. Singurii oameni pe care i-a văzut maturi la centru sunt instructorii, care, la drept vorbind, nu prea au răbdare cu ei să-i educe într-un fel în care noi putem să fim educați acasă. Putem vorbi aici de autocontrol în cazul celor crescuți în centre de plasament, celor care nu au primit o educație tocmai bună?
Ei vin, de asemenea, vin cu un deficit din start, pentru că și pe partea emoțională ei deja pleacă cu un minus. N-au părinții lângă ei care să-i ajute. Iar instructorii, oricât ar fi de bine selectați înainte, copilul tău nu ai aceeași răbdare și orice copil vede lucrul acesta și are tendința de al marginaliza. De asemenea, apoi după ce crește copilul respectiv, după ce ajunge un om matur, își poate selecta singur pe cei din jurul lui. Poate să găsească singur noi surse de modele în viață. Pentru că autocontrolul este un fel de vamă a ceea ce lasă iasă din interior spre exterior. Pentru că atunci când suntem atacați, noi facem ca o matematică, într-o inecuație. Punem semnul mai mare sau mai mic, mai mare sau egal. Adică nu, niciodată nu o să tratăm, nu o să răspundem cu o doză mai redusă decât ceea ce
am primit.
Întotdeauna cel puțin egal. Este un interval care pleacă de la partea minimă, de la egal în sus.
Cred că cea mai mare provocare pe care o putem trăi este cea legată de iertarea pe care o acordăm în situațiile respective. Pentru că de multe ori tendința noastră, pentru că avem o educație, avem un Dumnezeu care ne-a lăsat Biblia și ne-a învățat ce să facem, tendința noastră este să spunem, te-am iertat. Dar te-am iertat cu mintea, te-am iertat verbal. Nu știu dacă te-am iertat în inimă.
Te-am iertat, dar nu te-am uitat.
Te-am iertat, dar nu te-am uitat. Data viitoare te țin minte, cum spunea Alfred în emisiunea de săptămâna trecută, sunt mai atent data viitoare când îmi greșești, nu?
Fiind studenți la medicină, putem să abordăm această problemă și dintr-un alt unghi. Hipocampul este cel care are o memorie precisă a lucrurilor care sunt exacte, a unor fapte precise. Pe când nucleul amigdalian se ocupă cu memoria afectivă, emoțională, iar cu cât este persoana mai mult afectată, cu atâta uitarea este mult mai grea. Cu cât suferința e mare, cu atât e mult mai greu să treci peste. Și aici intervine ce discutam săptămâna trecută cu timpul. E nevoie de timp. Ce putem face este să, după ce trecem peste un episod neplăcut, să nu ne comportăm cu pică, cum se spune în popor, față de celălalt. Ci doar să uităm din punct de vedere al acțiunilor noastre față de celălalt. A uita fizic, fiziologic, este imposibil. Îți aduce aminte că s-a întâmplat ceva. Numai că trebuie să te comporți ca și cum niciodată nu s-ar fi întâmplat. Și cred că asta vrea Dumnezeu de la noi, până la urmă.
Mi-aduc aminte de o discuție pe care o aveam cu o cunoștință. În momentul în care ne-am cunoscut, s-a purtat într-un anumit fel. În discuții, e clar că am simțit răutate, e clar că am simțit o atitudine răuvoită în ceea ce mă privea la momentul respectiv. Dar am trecut peste. Nici nu cunoșteam foarte bine persoana respectivă și am zis, mă, poate așa reacționează, poate așa gândește, poate... Tot timpul mă gândeam la diverse scuze de genul acesta, niciodată nu m-am gândit că ar fi făcut în mod intenționat sau ar fi zis în mod intenționat anumite lucruri. Și perioada asta a fost destul de mare, să spun așa, nu știu exact cât s-a petrecut, cred că o lună, două, cam așa ceva. Până la un moment dat mi-a zis ceva de genul, știi, eu m-am purtat urât și urât. în ghilimele vorbind, nu vă gândiți la cine știe ce lucruri, sau ți-am vorbit având o anumită atitudine intenționat.
Curios. De ce?
Deci în momentul respectiv, vă spun sincer, am văzut negru în fața ochilor. Pentru că eu în mintea mea tot găseam scuze. Măi, așa e, poate că nu știu ce. Tot timpul încercam să trec peste situațiile respective, aplanând practic un conflict. Dar în momentul în care mi-a spus am făcut lucrul ăsta intenționat, n-am mai văzut nimic în fața ochilor. Și prima reacție a fost, dar cu ce ți-am greșit eu? Cu ce ți-am greșit eu de-mi spui lucrul acesta? Răspunsul știți care a fost? Să văd ce limite ai. Să-ți testezi limite. Mai rău a fost. Deci, imaginați-vă, puneți-vă în situația mea. Cum ați fi reacționat voi? După atitudinea pe care a avut-o Alfred.
Da. Cred că asemănătoare cu a ta. Poate chiar mai impulsiv puțin. Din punct de vedere omenește, așa e. Și curios mi se pare că tu tăcând și gândindu-te de mintea ta ce am făcut omului respectiv, el s-a simțit puțin vinovat. Mă, eu am făcut ceva, deci nu-și dă seama. Hai să-i mai amintesc, să mai pun puțin sare pe rană.
Nu, absolut nimic. Mi-a spus, zice, am vrut să-ți testez limitele, să văd cum reacționez în situații de genul acesta. Am mai primit deschid o altă paranteză, o replică de genul acesta de la o altă persoană care îmi spunea ceva de genul, vorbeam la telefon și printre discuțiile pe care le-am avut m-am trezit cu o întrebare, deci tu când mai mori? Și zic, mai nu m-am gândit, să știi că am o listă cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le fac în viața asta, dar uite, trebuie să pun și asta pe listă. E că mi s-a părut funny, mi s-a părut autentică, mi s-a părut originală, zic că am trecut peste. Ca după câteva secunde după ce am răspuns eu, să-mi spună persoana respectivă că a avut o discuție cu cineva care se interna în spital și persoana respectivă era pe partea aceea negativistă. Vai că nu știu ce, vai că nu știu ce se întâmplă și ea tot încerca să o încurajeze. Nimic, n-avea efect nimic. Până când i-a zis ceva de genul, mai rău decât să mor, n-are ce să se întâmple. Dar în glumă. Deci a fost totul o glumă, mai ales că se cunoșteau de viață. Câteva luni de zile n-a vorbit cu ea după gluma aceasta și ea era foarte amuzată de faptul că eu am trecut ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Zic, bă, nu m-am gândit, o să treci pe asta pe listă acolo.
Da, n-avea nicio problemă.
Da, n-avea nicio problemă.
Și era mai
da, da, era
vizată.
O chestie că tot timpul a încercat să o încurajeze și n-a dat rezultate. Adică, ce mai, de ce vin să mă plâng la tine dacă oricum ceea ce îmi spui tu nu are efect asupra mea, deci nu mă interesează. Cum ați fi reacționat voi în situația precedentă pe care v-am explicat-o, cu persoana care a venit să-mi spună intenționat ți-am testat limitele, intenționat m-am purtat cu tine în felul acesta și ți-am vorbit într-un anumit fel, având o anumită atitudine, ce ați fi făcut voi?
Nu știu, cred că i-aș fi spus, crezi că sunt cobaiul tău să faci teste pe mine?
Cred că totuși te-a considerat destul de capabilă ca chiar dacă îți faci anumite lucruri
dar
tu, să nu treci
cunoștea.
Limita.
Nu ne cunoșteam. Nu știam foarte multe lucruri despre...
Atunci vrea să te cunoască mai bine.
Da, sunt persoane care vor să-ți testeze profilul psihologic. Și probabil de asta.
Ați mai fi continuat să discutați cu astfel de persoană? Să aveți persoana aceasta în cercul vostru de prieteni din moment ce vine și vă spune verde în față, știi ceva, m-am purtat cu tine ca așa am vrut eu.
Da, nu cred. Pentru că din moment ce s-a legat o prietenie, nu o poți rupe așa.
Dar bine, nu
foarte...
putem vorbi de o prietenie în condițiile în care din start pornește...
Păi da, probabil te-a studiat și văzând toate aceste calități, a spus, bă, e demnă de a fi...
Da, și trebuie demnă de a fi testată, nu? Nu, am stat și m-am gândit la lucrul acesta. Asta a fost prima chestie pe care am făcut-o. Zic, cu ce ți-am greșit eu de a trebui să te porți în felul acesta cu mine? Și a spus, pur și simplu, am vrut să te testez, am vrut să... Așa sunt eu, așa am vrut eu să fac. Vă dați seama că nu mi-a picat bine faza. Au trecut luni bune de la momentul respectiv. Încă mai comunicăm, deci suntem în relații ok. Și într-una din zile îmi spunea ceva de genul, chiar îmi pare rău că m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Și zic, când? Cum? Important este ca atunci când treci prin situații de genul acesta să nu... le ții minte, pentru că orice om are și o parte bună. Și dacă ne uităm la pahar, paharele pe care voi le aveți în față, ar trebui să sesizăm nu faptul că este o porțiune goală, ci paharul este aproape plin.
Exact, și dacă e o picătură, poți să o vezi pe aceea și vezi partea plină a paharului.
Vezi partea plină restul... a paharului, chiar dacă, exact. Important este atitudinea noastră pe care o avem atunci când trecem prin situații de genul acesta, când ne simțim nedreptățiți. E drept, poți să spui, știi ceva, du-te. Dar cu ce suntem noi diferiți față de ceilalți? Cum tu ne citeai versetele din Biblie? Dacă faceți la fel cum fac păgânii?
Da, suntem la fel, nu facem nimic diferit și atunci nu ne mai putem lua calificativul de creștin.
Și noi asta ne dorim. Noi asta ne dorim.
Corect.
Să fim deosebiți. Dacă tot vorbim de iertare, de faptul că încercăm să trecem cu vederea peste situațiile care sunt stânjenitoare în viața noastră, situații, unele sunt peste care trecem mai ușor, altele trecem mai greu, așa cum spuneai și tu mai devreme. Timpul este cel care ne ajută să uităm, în ghilimele vorbim, pentru că undeva tot îți vei aminti de ele. Important e să nu te mai simți afectat de amintirea lor, pentru că sunt situații când îți reamintești ceva și retrăiești momentele respective. Chiar simți, mă rog, aceea stare pe care ai avut-o atunci. Dar sunt situații când pur și simplu îți amintești, a, da, s-a întâmplat, a trecut. A fost, dar a fost. Și ai trecut mai departe.
De asta spuneam mai înainte, contează persoana, cât de apropiată ești de acea persoană și contează și gravitatea situației. Dacă un străin îți greșește cu un lucru și minor, nu mai știi, după o săptămână, două, ai și uitat, ai trecut.
Deci, cu alte cuvinte, ți este mai greu să ierți un apropiat decât un străin?
Este mai greu să ierți, dar e o chestie interesantă aici, între un străin și o persoană pe care ți este dragă. Este o chestie de directă proporționalitate. Suferi mai mult când îți greșește un apropiat decât un străin, dar îl ierți și mai... Sunt șanse
îl ierți
mult
mai greu.
Nu, sunt șanse să îl ierți mai ușor. Pentru că intervine ceea ce Dumnezeu vrea de la fiecare, dragostea. Cu cât iubești mai mult, cu atâta îți este mai ușor să ierți, să treci peste.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Pentru că tot vorbim de iertare, vorbim de dragoste. A ierta este în puterea oricui? Oricine poate să ierte?
Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, poate că nouă creștinilor ne e mult mai ușor, cunoscându-L pe El, să iertăm.
Aș putea spune că și un hindus poate să ierte. Sau un ateu. Nu cred că ține neapărat de divinitate pe care o adoptăm. Pentru că este ceva în noi care ne face să iertăm, să trecem peste, pentru că suntem ființe sociale și ai nevoie de oameni care să fie lângă tine. Și îți greșește, vezi că se căiește și spui, da, Doamne, mi-ai dat o a doua șansă.
Cu alte cuvinte, tu vrei să spui că fiecare dintre noi deținem această putere de a ierta?
Categoric.
Alexandra spunea că nouă ne este mai ușor să iertăm pentru că avem un Dumnezeu care ne învață lucrul acesta.
Dumnezeu e pentru toți.
Da, dar îți amintești ce am spus eu mai devreme de băiețelul din clasa 6-a? Nu pot să spun iartă-mă, nu pot să iert. Cum adică? Nici tata nu face lucrul acesta. Este în puterea noastră?
Poate. Deci, aici vorbim dacă poate sau vrea. Adică, ca să fim, să mergem pe un drum bine stabilit. De putut se poate. De vrut e mai greu. Voința e cea care e ultima barieră. Dacă o dăm la o parte, putem ierta. Dacă o ținem pusă bariera, oricât ai învăța, poți să citești Biblia non-stop, să te duci la biserică. Dacă nu vrei să faci acel pas de a lăsa de la
păi
tine
și a ierta...
Păi
depinde și cum citești Biblia.
Da, de exemplu, și atei citești Biblia. Și totuși... Nu
stai și te gândești ce relație am eu cu Dumnezeu. Dacă eu, într-adevăr, îl iubesc pe Dumnezeu, atunci mi-este ușor să iubesc pe cel de lângă mine, chiar dacă mi-a greșit. Dacă eu nu am o relație cu Dumnezeu, ci e doar așa o spoială, doar am citit Biblia ca să știu ce spune acolo, în cazul în care mă întreabă cineva ca pe orice altă carte, ca pe un alt roman, nu. Nu mi-este ușor să trec peste anumite situații. Nu ești de acord.
Da, contează și profunzimea care o acorzi Bibliei. Da, m-am referit la citit, dar la studiat mai mult este o diferență.
Corect.
Și dacă îi acorzi o profunzime și e serios atunci când vrei să aprofundezi învățăturile pe care le avem de la Dumnezeu, atunci ai, da, într-adevăr, Alexandra avea dreptate. Noi, ca și creștini, avem un atu în plus, exact. Dar în același timp și ceilalți oameni care au alte credințe sunt oameni buni, sunt oameni cinstiți, sunt oameni care învață unii pe alții să aibă o atitudine pe care noi o cunoaștem ca învățătura biblică. Numai că ei o cunosc sub altă formă. Sub ce discutam săptămâna trecută. Ce nu vrei să ți se facă, să nu faci.
Corect. Da, Alexandra?
Da, mă gândeam la ce zice el. Noi, ca adventiști, ne vedem oarecum puțin favorizați față de restul și, într-adevăr, și restul oamenilor și ei o să fie mântuiți. Adică nu doar noi adventiștii care știm adevărul, ei îl cunosc sub altă formă. Noi știm că este adevărul biblic.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră. Revenit în studio, alături de mine sunt Alexandra și Alfred. Mă bucur că voi astăzi ați ales să rămâneți la lecția de viață, să învățăm împreună. Reamintesc ascultătorilor noștri, dar și celor care ne văd la Speranța TV, că cei doi sunt studenți la medicină în Craiova. Au făcut cale lungă până la București.
Venirăm cu trenul.
Deja vorbiți cu perfectul simplu ca la voi acasă și mă bucur. Chiar asta îmi doresc, ca la lecția de viață să vă simțiți în largul vostru, să vă simțiți ca la voi acasă. Să nu fie nicio problemă. Dacă vreți, vorbim cu perfectul simplu până la finalul emisiunii. Mai avem puțin și terminăm emisiunea. Mă gândeam la un lucru, pentru că vorbeam înainte de pauza muzicală, de faptul că ne este mai ușor să iertăm sau să trecem cu vederea anumite nedreptăți ce ni se fac atunci când avem o relație cu Dumnezeu, atunci când îl avem pe Dumnezeu în viața noastră. Ne este mai ușor să facem lucrul acesta. Dar un tânăr mi-a spus odată, oare atunci când iert, nu înseamnă că îmi calc eu principiile mele?
Înseamnă că acelea nu sunt principii.
Nu știu, eu pun în discuție ce a spus el.
Dacă ai un principiu, mă gândesc că sunt principii
e clar
selectate.
Că sunt... Nu,
nu poți face
spunea,
compromisuri.
El spunea în felul următor, când iert, înseamnă că sunt de acord cu nedreptatea ce mi s-a făcut. Asta înseamnă că îmi calc peste niște principii. Sunt de acord cu o nedreptate.
Nu știu dacă e chiar un acord cu nedreptatea. Nu poți să fii de acord cu ceva rău. Dacă tu ai niște principii bune, cum spunea prietenul amintit. Dar poți să treci peste și totul se rezumă la un conflict care s-a încheiat cu bine.
Depinde ce-ți dorești tu pe mai departe, nu?
Și dacă principiile sunt foarte valoroase, iertarea trebuie să afle printre ele.
Alexandra?
Da, mă gândeam că vorbisem și noi și înainte de iertare și de uitare. Oarecum dacă ierți și ierți din toată inima ta, uiți. Dumnezeu asta face și asta ne învață. Să ierți de 7 ori câte 7, să ierți necondiționat. Practic să oferi iubire necondiționată.
Deci cu alte cuvinte...
Și să-ți calci pe mândria uneori.
Pe orgoliu tău.
Pe orgoliu uneori.
Eul ăla de care dar spunea Alfred, că e foarte lași, puternic,
să
nu?
Să nu-ți lași principiile, într-adevăr.
Da, trebuie să faci compromisuri, dar compromisuri pe care să nu îți intervină în anumite principii pe care tu le ai, ca și persoană.
Spunea o tânără ceva de genul, ca să nu mai fiu afectată, să nu mai deranjeze ceea ce se întâmplă în jurul meu și de multe ori să mă afecteze în mod direct, m-am izolat. Sunt eu cu mine în lumea mea. Nu mă mai interesează de ce este în jurul meu. Este aceasta o soluție de evitare a situației să nu întorc obrazul? Să te autoizolezi? Să trăiești într-o lume a ta? Știți să nu te mai simți jignit? Să nu te mai simți lezat de anumite lucruri?
Știți cum aș numi această izolare? Nu vreau să fiu prea dur, dar aș numi o lașitate, frică.
Pentru să nu fii capabil să trăiești într-o societate, nu?
Da, vrei să treci peste nedreptate? Vrei ca să întorci obrazul? Te duci în munți, acolo nu-ți greșește nimeni. N-ai cum să treci asta. Nu poți să treci un examen dacă nu te prezinți la examen. Chiar dacă tu ai învățat și ești pe o poziție egală cu cel care a fost la examen. Ăla a fost la examinator. S-a dus acolo și a fost ceea ce a învățat a fost pus la probă. Așa și în cazul de față. Dacă vrei să vezi cât ești de capabil să accepți această, între ghilimele, umilință, trăiești în societate și vezi acolo dacă reziști. Acolo se vede dacă ești capabil sau nu, nu izolându-te.
Mă gândeam la un lucru, mi-am amintit de o carte pe care am citit-o în urmă cu ceva vreme și acolo era spusă experiența unui angajat într-o uzină, într-o fabrică undeva în Belarus, ceva de genul acesta și spunea că el povestea experiența lui. Spunea că în fiecare dimineață când erau adunați înainte de a începe lucrul, era un fel de raport, dădeau raportul sau ceva de genul acesta. Deja se obișnuise, el fiind creștin, să fie jignit de șeful lui și de ceilalți superiori, pentru că nu era comunist, mă rog, era pe vremea când erau foarte înrădăcinate fazele acestea și spunea, în fiecare zi suportam umilințele acelea, deja nu mă mai interesau. La început, spuneau, m-au durut să văd că șeful meu, deși lucram foarte bine și niciodată nu le-am făcut probleme din punct de vedere profesional, prefera să mă jignească și să spună lucruri urâte despre mine. Și asta s-a întâmplat până în momentul în care șeful a suferit de un accident, un lucru de genul acesta și a fost internat în spital. Și singurul om care l-a vizitat a fost chiar domnul acesta ce mereu era umilit și jignit. Și spunea că s-a terminat perioada de spitalizare, au revenit la lucru, nimeni nu știa absolut nimic. Într-o dimineață din nou a fost scos în față, din nou criticat, din nou jignit pentru faptul că nu era de acord cu principiile lor. Toată lumea a tăcut, toți erau obișnuiți, iar șeful a luat atitudine și a spus, este singurul om care a venit la mine atunci când am trecut prin greutate. Este singurul om care nu mi-a întors favoarea negativă pe care eu i-am făcut-o, pentru că m-am purtat urât cu el. M-a impresionat foarte mult lucrul acesta și cred că pentru fiecare dintre noi este o lecție de viață, pentru că suntem la lecția de viață, noi asta vrem să învățăm, să luăm atitudine, nu în sensul că am tăcut din gură atunci când mi s-a făcut o nedreptate, chiar în emisiunea de săptămâna trecută spuneam că putem să luăm atitudine întorcând răul cu bine, făcând ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Suntem la final de emisiune și vreau să vă rog să transmiteți câteva gânduri tinerilor care trec prin situații de genul acesta, care nu s-au gândit ce ar putea să facă atunci când sunt înjosiți, jigniți, când se simt agresați. Ei, ca și creștini, pentru că trăim într-o țară creștină, ce am putea face noi? Pentru că vrem să ne păstrăm coloana vertebrală și vrem să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu. Ce le sugerați voi?
A tăcea nu înseamnă neapărat a nu lua atitudine. Prin tăcerea noastră, oamenii văd un alt fel de comportament și se întreabă, într-adevăr este greșeala mea. Și atunci dreptatea iese la iveală chiar dacă tăcem. Și să întoarcem celălalt obraz, să oferim mereu a doua șansă, pentru că asta ne învață Biblia.
Alfred?
Aș putea spune un îndemn, haide să fim înțelepți și să nu uităm că este cineva care este lângă noi și ne ajută să trecem prin momentele de nedreptate. Să mergem cu fruntea ridicată.
Cu alte cuvinte, nu suntem singuri. Alfred, Alexandra, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine la lecția de viață. Vă mai aștept ori de câte ori veniți prin București să mai treceți pe la noi. Mulțumesc, dragi prieteni, că ați rămas până la final și sperăm ca împreună să fi învățat un lucru frumos. Să învățăm să trecem cu vederea anumite nedreptăți pe care le considerăm noi. De multe ori, așa cum am vorbit în emisiune, poate sunt doar imaginare, poate nu sunt chiar nedreptăți și ar trebui să trecem mai ușor peste ele. Cu alte cuvinte, așa cum ne învață și Dumnezeu, învață și tu să întorci obrazul atunci când ești lovit. Dar nu oricum, luând atitudine, întorcând răului binele. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi. Până data viitoare, când ne întâlnim să învățăm o nouă lecție de viață, vă spun numai bine, pe curând!